masango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na e lobeli eye. Mpoko ila mupe buyibu la munabanso na linaka na biso linene lia sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika uto studio zumi na sambo awana Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Ekolo Kongo Demokratike bandaki mokolo mwa musala misato muliki bobeti ntangwa po na koponama na ebunga ya moyi conseil ya sécurité non permanent ya ONU.
Kotala lolenge mboka na biso ezali même départ ba objectif ya Nations Unies au bazali na mandat ya kozala kotia kimia na mukili mobimba. Otobenga ga une responsabilité objective. En tout cas, ezali komona na sembote.
Balingola na bambole lokola pe bayi kabila inso ya ituka ya chopo bandimi kotika kobomana pe kuvanda na kimya na likitali ya kimya forum ya kimya ya boyokani pe ya botumbuli e salama kimikulu misato na Kisangani.
Tomona kipe que statut actuel ya Lubu ya Bera ezali ko prete mo a confusion et sengeli na ministre ya intérieur azwa solution na likambo wana pona ko préciser statut ya Lubu ya Bera.
Na lina kanabiso na bozindo ya lelo toko yamba mama Marie George Ngwanda mouye ko Kongo Demokratike ouyo utiko ponama bo House Representative to mo kilimibeko ya etuka ya engumba ya Manchester awa na eta ya New Hampshire awa na ikulu Amerika makambo mai manso toko kende na bula inango na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse. Awa na ekolo Amerika, suku ya balakisi bilungi ya parlement e bwa kisaki lobi na mpokwa makumi ya mibale ya mabongisi ya bosalili misolo mautaki na ba republikan baye maye masengeli ko pekisa bo kangami ya misala ya leta ba kilimibeko ba tikali kaka na ngonga moke kino minui ya mokolo mwa lelo ya mokolo mwa lelo mokolo mwa mosala mitano po na ko pekisa ete misala mia leta mikangama tope shutdown mokondi oyo azali kozela kovandisa mana bokondi sima na elonga na ina mapunami au na ekolo Amerika Donald Trump elongo na moto imia misolo mingi koleka na molongo Elon Musk oyo apesi mosala ya kokata misolo mia leta ba telemilaki mabongisi mayambu maye mapesa maki na ndako ya boki Limibeko na kubenga kayango mambi mansoni pe ya kubebisa misolo mingi mabongisi ya mibale maye maboya maki lobiluluki na mpokwa mandima makinde na Donald Trump pe mazalaki kuzungisa simandelo ya nyongo ya leta kino sanza ya yambo ya 2027. Conseil ya sécurité ya ONU et bakisi mobu moko na etinda ya MONUSCO mosala ya ONU na ekolo Congo démocratique kino mokolo mwa tukumi bale ya sanza ya zomi na mibale ya 2025 bae likitali ya bokingi ya ONU bandimaki bango banso bo bakisami boye bo bakisami bango bo salami atako MONUSCO ici bandaki bolongu boyango na ekolo Congo démocratique lokola na bituka ya Tanganyika kape ya Sud Kivu. Kaka na ekolo Congo Démocratique, président Félix Tshisekedi ati na ebunga ya chef d'état-major général to ya mokonzi motomolo ya mampinga ma ekolo Congo Démocratique lieutenant général Jules Banza Mwilambwe kolanda mokano musakola maki lobby général d'armée Christian Chiwewe Songesha ya zalaki na ebunga yango ati ami bomo pesi toli ya mokonzi ya ekolo na maimatali bokengi général Christian Ndaiwel oyu azalaki mukambi ya demia pa misala mia bokengi ya mampinga apesami ebonga ya moto moloto chef d'état major ya force terrestre to mampinga mamabele général major Jérôme Chico Chitambwe oyu azalaki sous chef d'état major ya mampinga ya mambi ya misala to pe bitumba pe bokengi pe a pe a siliko pe sama na bitumba ya ba M23 na no kivuye apesami sika e bonga ya kukamba itandu ya yambo ya bubateli eye ezali pe na kati na Kinshasa. Félix Tshisekedi ya sali mbungwana eye tango ya tomboki ba M23 ba eba sungami na mampinga ma Rwanda bazali kokoba kobotolaka mboka mingi pe bakomi bisika ya makomaki nanute lokola na Lubero. M23 e pusani mingi lisusu uta bokutani bolengela maki po na mokolo mwayenge muleki kati na Félix Tshisekedi na mokokanyi wayi ya Rwanda Paul Kagame bosalamaki lisusu te sima na bayi Rwanda kosenga na Kinshasa kovanda na mesa na masolo na M23. Suku mibale ya ndako ya bokeli mibeko ya ekolo Kongo Demokratike sanganaki na kongre lelo eponi Astrid Kaindo Onguru bo zuzi konstitisyonel kaka nkombo na yinde ezalaki na kasa ya moto ba sengelaki kopona ezali pona kotia zuzi mosusu na esika ya Corneille wa senga oyo etinda na ye esili parlement epona ka ba zuzi basato kati na libwa baye bazalaka na cour constitutionnelle. OMS mabongisi mabokolongono na molongo esakoli lelo suka ya bokono bwa Marbourg na Rwanda batukoleka tuku motoba na motoba bazwamaki na yango pe zomi na mitano bakufi pe mingi kati na bango ezali nde baye basalaka na misala ya bokolongono. OMS elobi ete mbula materi ya Rwanda epesi sango yango lelo ya suka ya bokono bwa virusi ya Marbourg pe moto mosusu te azwamaki na yango uta sika mikolo tukuminei na mibale Marbourg e pesaka fevele hemorragique tupi ya makila lokola Ebola kasi kesana na yango e pesamaka na lolenge moko na lolenge moko boye ya longemboto ya nyama ibengami ngembo. Basali basato ba pam manaka mabilei na molongo ya ONU ba kufi na bibundeli bibeta maki utali kolo lobilo leki na Sudan epai bitumba bizali kongala akalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres talobi a tuti sami motema na bobetami ya ndako ya mosala ya pam na ya bus na eta ya nul bleu na sud na sud-est kati na bawe ezali pe na mokambi ya misala ya bokengi uyu azalaki kosala mosala mwa kubikisa bato tango kokoso ya bilei makasi ezali na esika yango lobilo leki ekolo Amerika esakolaki ete bakisi lisungili ya dolar milion kama mibale mpona Sudan kasi Sudan ezali kobeta loseba po ONU ezali kobeta loseba po ete ekolo eye ya Sudan ezali na likama ya kokota na nzala ya makasi koleka na mokili. Mukambi ya sika ya ikolo Siri Ahmad Al-Shared a kutanaki lelo na ba diplomati ya ikolo Amerika baye bakomaki na Damas po na masolo mayambo kati na mbula matari mibale moko na bayi bakonzi ya batumboki baye babotoli bokonzi na kokwisaka Bashar al-Assad alobi ete ezalaki bokutani ya malamu Roger Casteres oyo a pesami mokumba ya kozwa bilembo bitali bayi Amerika baye bazali komona na lisusu te na Siri azali pe na limpinga litindami na Washington lokola pe na kati na yango po na kuluka mopesi sango Austin Tice oyo amemamaki na makasi na sanza ya mwambe ya 2012. France, Allemagne, Royaume-Uni pe ONU basi batindaki bantoma ba bango kokutana na bakonzi basika ba Siri. Ahmad Al-Shared oyo ayebanaki mingi na kombo ya Abu Mohamed Al-Jolani Kolani na ntango ya bitumba azali mukambi ya lingumba ya ba islamiste Ayad Tahrir Halshan ezalaka kala na kati ya Al-Qaeda pe ichamaki na bikulu kula Amerika bo lingumba ya badungulu meso pe ezalaki na se ya itumbu kasi bakonzi bayango balobi basi batika e lingumba ya Al-Qaeda. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Ekolo Kongo Demokratike ezali kowilila ebonga ya moko na ba membre non permanent ya Conseil ya Sécurité ya ONU mpona eleko ya 2026-2027 ebandaki uta mokolo mwa mosala misato moleki bobeti ntango liboso ya badiplomate ya bikolo pe mabongisi ndenge na ndenge batindama na Ekolo Kongo Demokratike. Nathalie Sekaburu Simurabie.
E sali sika mibu tuku misato wuto Ekolo Kongo Demokratike ezala na ebonga ya membre non permanent ya Conseil ya Sécurité ya ONU. Ya yambo ezalaka na 1982 kino 1983 pe ami bale 1990 kino na 1991. Ekolo Kongo Demokratike elingi ezonga lisusu na ebonga yango pona kinye na mokili mobimba kosela maye to boyebi na yango mpe emonise na yango pona kopesa maboko babolamu na mokili. Nkombo ya RDC ezali mpe kati na mwango ya mokili mobimba pona kozongisa bomo na diplomasi na yango pona ministre mambi ya bapaya Thérèse Kayikomba Wagner, tango koki mungongo ya ekolo eyo kana na Conseil de Sécurité. Tolanda Thérèse Kayikomba.
Il est temps, non seulement pour la République démocratique du Congo, mais il est temps pour l'Afrique. C'est pour cela que nous y allons en tant que République démocratique du Congo, mais aussi en tant que candidat de l'Union africaine. Parce que nous n'allons pas utiliser le Conseil de Sécurité pour nos propres intérêts. Nous allons l'utiliser justement pour les intérêts du continent africain et pour pousser ces réflexions et ces discussions importante, y compris sur la réforme du Conseil de Sécurité. Donc il est temps pour le Congo, mais il est aussi temps pour l'Afrique.
Afrika. Maye malengi la mi, mazali mpona kola kisa mposa ya RDC, mpona kopesa maboko na bokpe kisibi tumba. Ya matata mpe, kotombo la maye mazali ya motuya mpona bolamu. Elobi mokambi ya diplomasi ya Ekolo Kongo Demokratike. Thérèse Kayikomba akumisi mayele ma RDC, ekolo ebongola misalami ya kimia ya ONU na nzela ya mbongwana emema mibupene na tuku mibale na mitano ya bozali ya MONUSCO na mabele mayango. Nzoka nde bayi opposition balobi RDC esengeli te kozala kati na Conseil ya Sécurité ya ONU mpona bozangi kotambola solo na demokrasi mpe koluka kotia bokonzi ya nkanza. Tozoki maloba ma maître Clément Mouza ye azali cadre ya ECD
me kotala lolenge mboka na biso ezali même de part ba objectif ya Nations Unies au bazali na manda ya kozala kotia kimia na mukili mobimba otobengaga une responsabilité objective en tout cas ezali komona na sembote tina penzate bandeko bali na passerai la pouvoir bazwa manda wana parce que bali ko respecter aucun principe y a droit de l'homme. Soki totali na lolenge oyo bazali ko kanga bato, ba restation. Totali lolenge nini bazali ko traiter ba détenu. Kotala lolenge nini bali ko bangisa bato même na nzela ya oyo tobengi démocratie. Okoki et tomoni na nzela ya ba procès belé ba organisé. Toali komona ba ndeko belé ya politique. Jean-Marc Kabonde, Mike Mukeba, Ipe Bale Bele, Bakangami, Namakambo, yo étalé tout simplement ba opinion na bango. Alors, je pense que, en ce moment précis, tina moko pende à l'ité que, Bakambi Oyo, le lo bazali ko kambambo ka Oyo, bazwa manda, loko la eloko wana, parce que, bako sakanango, bako zalana leçon, bako pesa baninga moussoute, parce que, bango moko bali na makambo mabe.
Omokolo mwa tuku mibale na mitano ya sanza ya libwa moleki mokonzi Ekolo Kongo Demokratike Félix Tshisekedi asakola kiete Ekolo Kongo Demokratike eko pesa nkombo na kiti eye na lisikulu asaka na Assemblée Générale ya ONU. Maponomi masengeli esali ko salema na sanza ya motoba ya 2025. Nathalie Sekabuoro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Balingula na bambole lokola pe bayi kabila tope bikolo binso ya etuka ya chopo bandimi kotika kubomana bango na bango pe kuvanda na kimia na likitali ya kimia forum ya kimia ya boyokani pe ya botumbuli eye esalama kimi kolomisato na Kisangani. Jean-Claude Fundi.
Likitalie lisangisaki kabila inso ya etuka ya chopo na mesa moko mingi mingi bambole na lengola. Bokuta ni bwango bopesa kinzela ya bae basangana kiete bae bantina ya matata kati na bango mpeli susu makambo mae mazali kopesa nzela na mubulu mpeba pesa makanisi mae ano ekosivisa matata mubimba mpe kimia eko umela. Monganga eme eyane depite provincial mpo na teritoire ya opala mpe moko na bambole ase peli na bokuta ni boye mpe asakoli ete bayi kabila baye na balengola bayokani sika. Azongi na makanisi ya kabila ibale ena. Toyo ka depite provincial eme eyani.
Esengeli na biso kosala milulu traditionnel ya bokoko pour que makambo oyo tomoni lelo ezonga lisusu te. Te kati na balengola na bambole. Tomona kipe ke statu aktuel ya lubu ya bera ezali ko prete mo a confusion. Sengeli na ministre ya intérieur azwa solution na likambo wana pona ko préciser statut ya lubu ya bera. Sengeli na ba déplacer gouvernement esa la nyoso na mikolo mizali koya mais le 40 jours te pour que bazonga na bisika na bango na bamboka na bango.
Na ngambo na ye Jacquemain Chabani ministre wa yambo molandi oya tali mambi mantei mpe bokengi akebisi bae bakolinga kotelemela bikateli ya forum eye. Toyoka Jacquemain Chabani.
Désormais, le gouvernement de la République à travers ses services ne va plus tolérer la
Obanda sikoyo, mbula matari ya ekolo na nzela ya misala na yango ekokanga lisusu motema te na makambo ya kobumana mpe ekebisi bato oyo bakotosa mibeko te. Tokebisi baauteur intellectuel nyonso mpe bakomplice public mpe privé oyo bakolinga kotia mobulu. Mbula matari ekotia mekanisme ya kofunda baenyonso babindaka nsinga na nzela ya mabe.
Na ngambo na ye Marcel Utembi Tapa, episkopo ya lokumu ya archidiocese ya Kisangani, apesaki toli ya mayele na kabila inso mpona kobika na kimia. Tolanda archeveque ya Kisangani Monseigneur Marcel Utembi Tapa.
Maemaleki oetuka ya biso ya shopo eyokisi biso sone bino bakonzi ya biso ya mboka bosalisa biso likambo liye lisangisi biso lizala te bobele likambo ya mokolo moko tobandi yango lelo tokende na yango mosika totonga lisusu bondeko ebongi tozala na responsabilité tobatela bomoi ya biso moko pe bobo ya baninga.
Forum ya kimia boyokani mpe botomboli ya chopo esangisaki bato koleka nkama minei ya bateritoire nsambo ya chopo lokola mpe ya engumba ya Kisangani. Esangisaki mpe bantoma ya ekolo mpe etuka ya chopo bayi société civile mpe balakisi baetelo ya ikolo mpe bato ndenge na ndenge. Kisangani, Jean-Claude Fundi mpo na lolaka lo Amerika.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Sika ekomitango ya lenaka na biso na bozindo.
Mbote na bino banso lelo na lenaka na biso na bozindo ya lelo utu Washington DC. Tokoyamba moko na bana ba ekolo Congo Demokratika oyo aponamaki oyo alonga ki maponami awa na ekolo Amerika. Akomi bongo mokeli mibeko ya eta tupi ya kati ya eta ya New Hampshire tupi nikuwa tupi nga na lingala depute provincial kuna kombone zali mama Marie George Ngwanda azalaki kubeta ntangwa na maponami mayema l'équipe na oyo ya yambona yango pona ba démocrate mingi azalaki kukamba mouvement ebengamaki Congolese for Biden pena sima ikomaki Congolese African for Kamala Harris. Mbote mama Marie George Ngwanda.
Mbote papa Edi.
Yambo penza longo nyapo na elonga nona maponami na eta ya New Hampshire. Uko ibisa na buku se penza na baibazo landabiso mama Marie George Ngwanda zanani.
Ngai mama Marie George Ngwanda nazali moko ya bana Congo. Na botami na pandundu c'est qu'après na koli na tangi pe na equateur bon na yoko fana na Kinshasa mais donc na za vraiment moko ya ba congolaise penza 100% congolaise za ko sala na hôpital sportif na Bembe avant na yana États-Unis
za ki na mibuni ni wana
1986 donc ti na 1990 donc na longwa ki Congo le 30 juin 1990 awa na koma ki lokola pato zaraki na 3 jours na Bruxelles awa na koma ki le 4 juillet 1990.
Ah, koma ki le 4 juillet za mokolo ya lipanda ya ekolo Amerika, donc ezaki deja lokola kola kisa makambo minene pona yo. Kasi sekreno eza nini mwana ya ekolo Congo Démocratique akoma député provincial ya eta ya New Hampshire na anglais bobenga ngoko ni sekreno eza nini
babenga kabiso ba state house representative
kasi ndenge nino pona miyo mtu kuta na Congo bapona yo lokola state representative ya New Hampshire
na banzi ezali misala na salaka ezape mbala liboso te na pona ma pona local na ville kaka ya biso la Manchester na dimape nani oyo ya kozala pona makambo ya bekol bao bakata kama makambo ya bekol nyonso donc ya filmo
aba bengango board na commission bien comité ya yo kama
yes na zala ki pe na pona manango na 2015 na zala ki di ba termini bale 2015 ti na 2000 na banzi 2020 sa ki asuka na travaya kapi na biro ya election ya vote na zali pe moponani po kozala na bato baza ko kontrole biro ya vote po basinyaka avant ba banda ko vote pe tango ba kosisa ba vote ba ko kontrole nyonso soki en cas ya fraude ou bien ya likambo tozala ka lokola bato 5 oyo bazaka ba responsable ya biro ya vote wana donc na zala ki pe moko na bango na kati na vie na biso na zala kapi na ONG, or to being a non-profit organization, to being a Victory Women of Vision, donc na kati ya organ.
Les femmes victorieuses de vision, basi ya emoni selu ya ilonga wa.
Yes. Donc, nous sommes en Zaki Aposala, Zaki Pona, ministère ya ba femme, mais tant on a mona ki, tant on a yaki na mboka oyo, pona komona mutu mwindu, ezalaki vraiment problème. Batu mwindu bazalaki penza awate.
Na New Hampshire, na ita New Hampshire.
Bler na yaki na Etats-Unis na zaraki na Los Angeles, menaye ko kita na Boston. Donc, avant daki na Boston, de 90 à 93. Donc, na lungwa. Una na 93 donc na yuko ya na vilo yupo na balaki donc na koma cha le 7 février 1993 93 donc ezane na koma ki awa
siko bon soza sekeleti obala moindo to bala mundele mwana ekolo Congo Démocratique toni kapo
na
toyeba
na balaki mutu mindu azalaki haïtien
kasi ndenge nini wandu zoloba tango koma ki na Manchester na siko zali na New Hampshire okuteka mindele na mindele kasi yo mutu mwindu pe ya ekolo Congo Démocratique okoma house representative député provincial
donc ndenge na lobby ke tango na koma ki na mboka ezalaki vraiment mboka pinza ya mindele batu mwindu pona kozwa bango ezalaki mwa pasi tozaye koluka luka batu mwindu. Mena hibi ke tango President Bush akoma ki na pouvoir, nere bakomu kutinda ba refugee, President Bush amona ki ke batinda ba refugee koto po koto eliki pembe. Po kune zaka pembe na pembe. Nde baba na kutinda ta, nazara ki vraiment engage na ba nini ya ba iglise, tozaye kosala ba conference mwoko ya New England, Bon, mukolomuke sana mama moko ya pasteur ya Maryland, ye mtu azaki oratrice, alubi awe pembe liki mingi. Dile fubo luka ebo shanje kule, paske po mwona batu mwitu na kati, uti ya conference wane za vremba, toko za petetre 5. Surtout ça il dit 5 ou 6 mais si notez pas donc en dehors mon copain a talé ma comment qui a ouvert mais barifier tant qu'on va nous couvrir mingi awa de ici car bato mundo va comment
bato que ne m'ont pas encore tant que ça sur mon cœur bato va pour la cure ça va mindele pour ici quand bon bato mundo basi bako mi moi tout na bato mundo na bato mindele
bato mindele ba pona kinga mingi pai na vandi eza mingi kaka bato eza mindele bato mundo baza penza mingi te mais majorite penza na kote lokola nga na vandi eza mingi eza pa mindele
kasi
bango nyonso ba vota kinga
eta na bino ezalaka mingi mingi ya ba demokrate to pe ya ba republikain ndenge no sali yo mutu mwindu oye bakundimisa bango bamona yo pe bapona yo nesika wana.
Bon, na kolo ba grâce ya Nzambe pe etambola kana mutu pe kotambola na Nzambe ezali eloko moko ya malamu. Parce que na kati ya ville oyo eloko aliboso na sali ezali kaka pona ngote nazai kosala pe na télévision, nazai kosala émission na nga na télévision ya koteya. Mais tant on a zoté à Nazaro Téa Batunion, on a Nazaro Téa
Batunion,
mais il y a l'Obanzam. Oui. Mais en tout cas, vraiment, Bamindele, parce que Nazaro Téa en anglais, Bamindele, vraiment, Bazaïko se prépare à ma terre, à Namingi, que ce soit républicain, que ce soit démocrate. Donc, Bazaïko soit encouragé, Mamingi. Puis Nazaro soit un message, pas bien en anglais. Pour l'élection, en tout cas, Moussala Nassala, oyo ya ONG nangape, antuka na trabaka na batu nyonso, ke sa soa ba mindele, ke sa soa batu mwintu. Me antuka na mindele mingi.
Olubi, etana bino aneti siko banani balongi yangweza ba demokrati ou ba republikan?
Na etana biso za ba demokrati. Etana biso ligustaki ba republikan, me itona ekoma ya ba demokrati.
Ah, yoko la yozai kosala pe kampani ya Joe Biden, pe si manango ya Hillary Clinton. Kasi motuna potokomi penda na suka, yo moyi ekolo Kongo Demokrati, ko ponami house representative. Na ebi kosala pona ekolo Amerika, kasi nini pe kukwe kosala pona ekolo Kongo Demokrati, epa wuta na Afrika.
En tout cas, et l'on yonso, et zalakana y bandeli nango, l'élo vraiment tout ça la qui peut na katia, ba réunion na biso, na meka ki kosulu la, mais na ko comprendre que, et ko zala pe relation ya Congo, na États-Unis, surtout na katia ita na biso, na ko luka kena tia délégation, lukula ya kouta na Congo, ba kouya awa, pour que, ba zo apenza, ba meka kouye, ko la biloke bile awa, degeni ba salata, il faut tout profiter hein ngana ko pona ngana ko mona ngo ezali c'est possible relation wana entre Congo na États-Unis surtout avec état ya New Hampshire
olubike na masuru tuzali ngo ya mboye état ya New Hampshire ezalaka na mbuzi to makasi na mpifo makasi na mikano izo maka awa na bukuse penza
bo état na biso ezali ya mukeme ezali état oyo esimba New Hampshire esimba États-Unis nyonso ezala pona pona mi ya président ezala na makambu ebele ezala pona ba décision parce que ndenge tozali awa na ba itanyo so baza na ba nombre oyo biso tozali na ngote surtout na house representatif na kati ya ba député tozali na omwe 423 mais na ba itanyo so zande wana te parce que biso tozokozwa ba décision oyo ya mingi ya États-Unis tamususu biloko mususu ba kosala na Washington biso tokoku kotelembele yango, yango wana na koko lobake. Eza ita moko oyu isimba États-Unis kwa. Eza lien très important sitou na mboka na biso pona koye bake mapona minanga e bandika kapona na nini na pona state ten me na bandia wana na ba ekole, na komi na bekole na manyoso. Donc kotambula na Nzambe pe ezali bolingo, ezali nyoso. Me wana kopesa kaka ke
malamu mingi matundu mingi na bino banso to yambaki na lina kanabiso na bozindo alelo mama Marie George Ngwanda a puti kolonga maponami aponami lokola house representative tope mokelmi beko ya eta ya New Hampshire boye baki eta mosoza iko sala Congolese for Biden penasi manango Congolese for African for Kamala Harris. Matondo mingi mama George Marie Ngwanda.
Merci mingi papa Edi.
ezalaki mama Marie George Ngwanda oya zali bongo House Representatives ya New Hampshire na linaka na biso na bozindo ya lelo ya ngonde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya ezalaki ete ekolo Congo Democratique bandaki mokolo mwa mosala misato moleki bobeti ntangwa mpona koponama na ebonga ya moi conseil ya sécurité non permanent ya ONU tolandaki pe ete mokonzi ya ekolo Congo Democratique atie na esika bakonzi basika bamampinga ma ekolo na ye yango nde esukisi sango ya mokili dialelo matundu mingi na bino banso sango esusu nde bozwi yango na site internet na biso vualingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso matundu pe lokola na Hamza Jumbe na Fatuma Kalala Alimasi onzela ya masini boku bakolandalo la kala Amerika ezalaki wa bino Edi Isango.